Antón Rebollido, a tarde.
Estamos ya en Pontevedra contigo, Susana Ares, porque en varios espacios de la ciudad esta se ha celebrado el 10º Encontro Nacional de Diseño. Contanos.
Hola, ¿qué tal? Hola. Muy boa tarde. Sí, hoxe en Pontevedra, hoxe e mañá realmente estáse a falar e vaise falar pois de deseño. Mañá sábado, por exemplo, falarase de deseño de moda e hoxe pois de como se deseñan ou como deberían estar deseñadas as cidades. Estamos con Uki Permui, que é deseñadora galega e que organiza un pouco todo isto, todo este programa e que é a máis presidenta da REA, da Rede Española de Asociacións de Deseño. Moi boa tarde.
Moi boas tardes.
10º Encontro Nacional de Deseño. Falas a máis nesta ocasión de cidades imaxinadas, de cidades deseñadas.
Efectivamente. Ese é o objetivo deste encontro, deste 10º encontro, de falar, de pensar, de deseñar as cidades. Pero cando falamos de cidades tamén falamos de urbano e rural, dos lugares onde vivimos e como os queremos habitar. Que é a cidade que queremos, onde queremos vivir, como pode ser. Estamos precisamente en unha desas cidades imaxinadas, que é Pontevedra, e que eu, por exemplo, esta mañá, cando de salindo do hotel, pois me encantou ver pois aos nenos ir á escola a pé. Que placer, que luxo. E por que non vivir así, non? Por que non podemos ter as plazas cheas de xente xogando e participando? Pois un pouco creo que polo que apostamos que non só sexa a urbanización e o deseño das cidades pensadas desde a parte económica e política, sino que a cidadanía ten que opinar. E os deseñadores e as deseñadoras temos ferramentas para xestionar esta participación. Así que esta é a proposta, o objetivo do encontro. Decir, aquí estamos, administracións, gobernantes, para axudarvos a deseñar as cidades e os lugares.
E cada vez hai máis xente que ven a Pontevedra, non? Ti falabas diso, dese referente, non? No que se convertiu xa a cidade. Por exemplo, temos xente que ven de Chile para falar aquí en Pontevedra de todo isto tamén.
Sí, efectivamente, Tamara e Guillermo, en un estudio, de deseño e paisaxe chileno que estivo esta mañán con nós. A verdad que ademais fan como proxectos moi diferentes, de moitas escalas, utilizando sobre todo o traballan coas texturas, estas texturas que son representadas dende a parte máis primitiva dos elementos, como pode ser a madeira, as pedras ou mesmo a lava. Pola contra, utilizan tecnoloxías moi última xeración, como pues, impresoras 3D, para complementar este xogo de materiais, texturas, formas. A verdad que me pareceu moi, moi interesante a proposta de este equipo.
Expertos de todas as disciplinas dese deseño, pero no seu sentido máis amplo da palabra, por exemplo, mañá en Santa Clara, no convento de Santa Clara, unha cita tamén moi importante, non? Que se falará de moda e que van falar pois mulleres deseñadoras de aquí, non, de Galicia.
A verdade que temos uns encontros moi completos e despois moitas actividades complementadas, porque esta, por exemplo, que estás comentando é unha estrategia que ten que ver con falar de artesanía, falar de moda, falar del deseño, falar destos exemplos que estamos tendo aquí, ten moito que ver efectivamente o apoio de artesanía de Galicia. Elena Faveiro vai ser un pouco a moderadora desta charla informal, en donde contaremos con Lola do Pico, que é a profesora, como sabes, a directora da Escola de Moda aquí de Pontevedra, e con que nos vai tamén a presentar algúns modelos de xente que da escola, que de alguna maneira pues, ou xa están traballando, que xa teñen marca, co cal é como moi, moi interesante. Tamén te vamos a hacer o exemplo de dúas mulleres que están a investigar sobre o textil en Galicia. Unha é Inés Rodríguez, Mercedes Benítez, me perdona porque lo estoy diciendo de memoria. La verdad que Xuntas nos van a explicar cómo, por el caso de Mercedes, que está a recuperar esas telas, esos materiales, o a plantación do liño incluso, para decir cómo podemos elaborar, o caso de Inés, que o que fai é experimentar máis coa tecnoloxía e crear novas texturas, pois porque, por exemplo, que podan dar unhas características especiais como a caror ou poden ser máis agradables, máis suaves. Creo que vai ser moi, moi interesante.
Ese acto, unha das actividades paralelas, pero tamén, hoxe pola tarde, a 7:30, Triángulo Negro, sobre perspectiva de xénero, que a máis está chamando moitísima atención entre a cidadanía, porque está xa ali instalado Montero Ríos. ¿En qué consiste?
Transitar lo impensable. Con ese título nos proponen o colectivo de mujeres gráficas en negro, GEN, se llaman. Estos son grupos de trabajo. En Reas trabajamos con diferentes grupos. Creo que se vaya a desenvolver esta tarde. O sea, estamos ahora pues, en diferentes lugares de la ciudad, pues en cada uno se está elaborando pequeños grupos de trabajo de aproximadamente 20-25 personas y cada una es un poco o que vamos a seguir trabajando este año en READ. Es como una apuesta en común. Un deles pues, este grupo de colectivo que se formó fai un par de años precisamente en los ENAD, que empezamos a falar a las mujeres y decir, bueno, pues tenemos muchas cosas que hacer y empezamos con mucha energía, tanta que este año pues planteamos casi un programa que vaya a durar hasta el 25 de noviembre. Se instaló un triángulo, que además un poco con la filosofía que estamos pues, presentando de reciclar, reutilizar. En un triángulo negro que se diseñó fai 4 años para campaña en negro contra las violencias. Entonces, bueno, ese triángulo ahora lo traemos para Pontevedra y lo reutilizamos y creamos nuevos talleres con él. Entonces, yo creo que es muy interesante esta forma de hacer. Es decir, no creamos nuevas cosas, sino utilizamos lo que tenemos al alcance y cambiamos su uso.
Moitísimas grazas, Uki Permui.
Grazas a vosotros, encantada.
Bueno, pois como vedes, moitísimas cousas aquí, moitísimas actividades as que ten este encontro, este 10º encontro nacional de deseño que desta volta este ano celebrase aquí na cidade de Pontevedra, esa cita da que falábamos a 7:30 da tarde en Montero Ríos, esa actividade aberta a toda a cidadanía, ese triángulo negro que poden coñecer e mañá pois, en Santa Clara da Moda Sostible.
A tarde. Con Antón Rebollido.